Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Der var engang en musiker, Frank Zappa, der sagde:
Jazz is not dead, it just smells funny.
Jazz er ikke død, den lugter bare mærkeligt. I disse tider, efter år 2025, er der mennesker, heriblandt politikere rundt om i verden, der siger det samme om demokratiet som styreform. Nogen frygter dets forestående død. Og man må også konstatere, at når man kigger sig rundt, så kan man få øje på ting, måder, der bliver regeret på, som godt kan skabe tvivl om, hvor stærkt demokratiet er visse steder. Senest har en overret højlytte ryster påpeget, at et af verdens meget store demokratiske eksperimenter, i anførselstegn, Amerikas Forenede Stater, USA, er bevæget sig ud af en vej, der ligner noget, der ikke er demokrati, sådan som det i hvert fald ideelt set er beskrevet. Gamle Winston Churchill, engelsk parlamentsmedlem og premierminister i 1940'erne og 50'erne, sagde fra talerstolen i det britiske parlament i 1947, at demokrati er den værste form for regering, når man ser bort fra alle de andre. Samtidig bliver han citeret for: demokrati er den mindst ringe styreform. Så hvad er det, vi ønsker os af demokrati? Og hvad er det, der udfordrer vores opfattelse af demokratiet her i det 21. århundrede? Yes, og det spørgsmål kan du måske hjælpe os med at få en eller anden form for pejling på, et svar på, Mikkel Thorup, doktorfil og professor i Denstrøm Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Tak, jeg skal i hvert fald prøve.
Ja, det er godt. Du har tidligere i år forsvaret din doktordisputat, som ligger her foran mig. Nu skal jeg lige prøve at banke den i en ordentlig mobbedreng. Har titlen Ustyrligt demokrati, verdens vildeste eksperiment. Du bruger også ordet eksperiment. Hvad var det oprindeligt, der drev dig til at kaste over det emne?
Jamen, det var jo en observation, som også var i din intro, at vi diskuterer demokratiets krise. Vi diskuterer, er demokratiet en historisk sådan abnormalitet, som vi havde det lidt sjovt med lidt tid, hvad det nu hedder, og så fandt vi på andre ting, hvad det nu hedder. Er det slidstærkt? Hvor kommer truslerne fra? Der er mange forskellige bud, hvad det nu hedder, og der er også et par bud på, hvad alternativen er. Så det var forsøg på ligesom at give lidt historisk dybde, også noget teoretisk sådan spændvidde på den diskussion, som også nogle gange kan blive lidt om, at vi måler, hvilket er vigtigt nok, men at vi måler antallet af demokratier i verden. Jeg kunne godt tænke mig at tænke lidt over, hvad du overhovedet vil sige, når vi siger en sætning som demokratiet er i krise. Hvad betyder demokrati i så fald, og hvad betyder krise i så fald?
Og alle de spørgsmål skal vi selvfølgelig omkring i den samtale, vi er på vej ind her. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du har sådan en, altså en personlig ild, eller om du føler dig næsten personligt forulæmpet, når folk begynder at sige, at demokratiet er i krise, og du tænker, ej, det skal knæme være løgn, eller altså, er der sådan en indre
ild? Jeg har ikke lige nogen indre ild på det spørgsmål, for det er også et spørgsmål, jeg stiller mig selv hele tiden, og jeg synes, der er mange grunde til at forestille sig, at demokratiet faktisk er i krise. Vi kan så diskutere, hvilke former for krise det er. Men den ild eller passion eller interesse, jeg har, kommer lidt i en opposition til det Churchill-citat, du nævnte, som egentlig jeg også synes, jeg er ret fedt, men på en måde synes jeg, at demokratiet er den mest fantastiske idé, efter vi har prøvet alle de andre og fundet ud af, at de var faktisk ringere. Altså, så jeg vil godt vente den om. Jeg synes faktisk ikke, det er den mindst ringe. Jeg synes, det er det mest fantastiske, vi indtil videre har fundet på.
Og så er det spørgsmål, om vi kan finde på nogle alternativer, hvis den her begynder at gå til. Men altså, der er jo en grund til, og vi starter lige i sådan et helikopterperspektiv. Der er en grund til, at alle taler om demokrati lige for tiden. Der er tilsyneladende sprækker i det rundt omkring. Kan du prøve at sætte sådan, ja, sådan lidt overskriftagtige ord på, hvad det er? Hvad består truslen i? Altså, hvordan er det her demokrati truet, og hvad er det, der har ledt frem til det?
Ja, altså en lidt træls måde at starte på er måske at sige, det kommer an på, hvad vi snakker om. eller hvor, måske hvilke skala vi snakker, ikke? Fordi det er en af de ting, som giver, hvad skal jeg sige, noget vægt til ideen om, at demokratiet er i krise, er, at vi kan se, at hen over de sidste rigtig mange år, sidste 10-20 år, der er balancen mellem demokratier og autokratier i verden skiftet til autokratiernes fordel.
Så lad os lige få autokrati på plads.
Ja, altså at ikke-demokratier, autoritære, ikke-demokratiske styreformer. På en sådan måde, at i 2004, der levede cirka halvdelen af verdens befolkning i demokrati, og halvdelen af verdens befolkning i ikke-demokrati. Og i dag er det 75% af verdens befolkning, der lever i autokratier, altså sige ikke-demokratier. Så vi har set en forholdsvis stabil, vedvarende tilbagegang for både antallet af demokratier og antallet af mennesker i verden, der lever i demokratier. Så der er en form for, hvad skal jeg sige, global udfordring for demokratiet. Og når vi så kigger på de demokratier, der faktisk findes, så mener forskerne også at kunne måle, at der er en, hvad skal jeg sige, vedvarende, drypvis indsnævring af demokratiet, for eksempel af ytringsfrihed, antallet af folk, der kan stemme, hvad det nu hedder. Så du ved, så der er mange gode grunde til at stille spørgsmålet om, hvorvidt demokratiet er i krise. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis står i, du ved,
Lort til halsen,
starten på, at demokratiet fuldstændig lukkes og slukkes, og der er meget store regionale og nationale forskelle. Demokratiet er næppe i fare for at udgå som styreform på vores breddegrader her højt mod nord. Men når vi kigger på det store billede, så er demokratiet helt klart i krise, og nogle af de samme ting, som styrker, hvad skal vi sige, den globale vending mod det ikke-demokratiske, rammer også vores kyster. Altså big tech, stigende ulighed, en global højrebølge, en vrede i store dele af befolkningen, konspirationsteorier. Der er mange ting at sige, som vi også vil genkende har en indvirkning på det samfund, vi selv lever i, og som giver næring til fornemmelsen, tesen, frygten for, at demokratiet er i krise.
Og når du så siger det her med, at du 75% kan vurderes som autokratiske styre rundt om i verden.
Ja, så 75% af verdens befolkning lever i autokratier. Ja.
Yes. Hvordan adskiller det sig? Fordi noget af det første, jeg tænker, når jeg hører om autokratier på den måde, det er, okay, er det så, taler vi diktaturer?
Ikke nødvendigvis. Der er jo stor variant, også i den brede kategori. Der er jo lige fra, hvad skal vi sige, stabile autokratier, hvor befolkningen bare ikke har en indflydelse på, det politiske liv, på den måde, som vi forventer, som helt selvfølgelig, og så til fuldskala diktaturer eller Venezuela eller Nordkorea eller Kina. Så det er en meget stor varieret. Det handler om, det er, at der ikke er frie og fair periodiske valg, og dermed en generel inddragelse af befolkningen, og også at beskyttelsen af befolkningens liberale rettigheder er lille eller ikke eksisterende.
Så hvad er, jeg ved ikke, om der findes sådan en, du ved, sådan to-linjers definition af, hvornår er noget et diktatur, hvornår er noget et autokrati, og hvornår er noget et demokrati, fordi det er lavet til at være sådan en lidt glidende overgang.
Der er jo også glidende overgang, og hvis vi smider et andet fjerde begreb ind, så mudrer vi vandene fuldstændig, men et begreb, der er meget omtalt i de her år, nemlig illiberal demokrati, som f.eks. i Ungarn, Slovakiet, Tyrkiet, en lang række lande.
Hvor de holder valg, men
hvor de holder valg, og det til halvfrit ud, og sådan noget, men lige snart man åbner institutionerne og kigger på den faktiske praksis, så er det nok mere, hvad skal vi sige, et demokrati i navn end i gavn. Og der er definitioner, og der er en masse, der er nogen, der hedder VDEM, eller VDEM og Freedom House. Der er nogle række institutioner, som har nogle ret robuste definitioner på, hvad er forskellen på demokrati og autokrati, når vi skal måle det. Problemet er jo selvfølgelig, om det holder lige så godt, når vi skal diskutere det. Kina begynder i stigende grad at beskrive sig selv som et demokrati, i hvert fald på lavere end det nationale niveau. Russerne har nogle gange også en idé om, at de lever i et såkaldt suverænt demokrati. Demokratibetegnelsen har også en sådan aura eller vægt eller autoritet i dag, at selv dem, vi helt åbenlyst ville mene, var uden for skiven, ynder at beskrive sig selv som værende demokrater, måske endda sandere demokrater, end os degenererede liberale demokrater, som sætter individet højere end kollektivet.
Så der er, altså demokrati, det er stadigvæk et plusord, som vi gerne vil smykke os med, lyder det som, når vi taler om de her.
Helt klart, og det er jo en af de positive ting, kan man sige. Ikke? Altså, demokratibegrebet er ikke krise.
Nej.
Medmindre man selvfølgelig betragter det, at vi ikke kan blive enige om, hvad det betyder som, som en krise. Men det er, det er i hvert fald interessant at se, og når vi ser globale meningsmålinger, meget, meget interessant og meget, meget vigtigt, så er der et meget, meget, meget stort flertal blandt langt de fleste lande, og i hvert fald på et globalt plan for ønsket om demokrati, og dermed kan vi jo sige, at mange af de 75% af verdensbefolkningen, der lever i ikke-demokratier, ville foretrække, hvis de havde valget at leve i et demokrati.
Så hvad er det, når du så laver titlen på den her bog, Ustyrligt demokrati, og kalder det verdens vildeste eksperiment? Hvad betyder det der ustyrligt så?
Jamen altså, det dækker over to ting. Det ene, det dækker over nogle træk, der ligger i demokratiet, som adskiller det fra alle andre kendte, hidtil kendte styreformer. Og det er for det første, at der er en grundpræmis, et ideal, om alle borgers lige ret til deltagelse. Altså, vi er født som borgere i demokrati grundlæggende lige i vores rettigheder og i vores muligheder for at deltage i det politiske liv. Og det er en fuldstændig vanvittig, vild idé, som op igennem verdenshistorien har man været enige om det modsatte. Nemlig, at mennesker er grundlæggende ulige, og verden er hierarkisk opdelt, og nogen skal bestemme, at der er hovedet, der skal bestemme over fødderne. Og præcis som det er i kroppen, sådan er det også i nationen. Så lighed er en af de vilde, vilde, vilde idéer, der ligger i demokratiet som et ideal, aldrig fuldt realiseret, men som ligger som et ideal. Den næste vilde ting, det er, at demokratiet er den eneste hidtil kendte styreform, som inviterer til debat om sig selv. Du må faktisk godt diskutere, om vi har demokrati, om vi har det rette demokrati, om vi har kunne tænke os noget andet end demokrati i et demokrati. Du må faktisk godt være antidemokrat i et demokrati. Du må gerne gå til valg på at afskaffe valg, Altså, du ved, vi har den her fantastiske, udstrakte selvreflektion. Inviterer til en selvreflektion om, er vi et rigtigt demokrati? Er vi det demokrati, vi vil? Vil vi have mere demokrati? Vil vi have mindre demokrati? Det er en ret vild åbenhed, som ikke eksisterer i de fleste andre styreformer. Jeg vil ikke invitere nogen til at prøve at sætte spørgsmålstegn ved Xi Jinping's magt over, eller det kinesiske kommunistpartis om magten. De inviterer ikke til en debat om sig selv, hverken internt eller eksternt. Og så det tredje, synes jeg er meget vigtigt, det er, at i demokrati så er alle afgørelser forløbige. Vi stemmer om tingene baseret på, hvor mange der nu lige var for eller mod noget på et givet tidspunkt, og kort tid efter kan vi træffe den modsatte beslutning. Så det vil altså sige, det er afgørelser og ikke sandhed, det handler om i det politiske. Og det hensætter en masse politisk teoretisk op gennem historien i absolut raseri, fordi det viser jo, at demokratiet er ikke i stand til at håndtere og varetage sandheder, men kun stemmevægte, forløbelige stemmevægte. Og
det er der, hvor populismen faktisk kommer ind i
det. Ja, det er blandt andet, ikke? Ja. Og demokratiet, kritikken af demokratiet, som vi kender i hvert fald fra Platon og fremad, angår det forhold. Og det er ligesom så på den ene side, så er demokratiet jo styrligt, fordi det har de her lighed, selvreflektion og forløbelighed. Og den anden ustyrlighed, det er, at demokratiet altid er blevet mødt med kritikken af at være ustyrlig.
Og når du så, nu nævner du altså, hvad det er for noget kritik, demokratiet bliver mødt med, ikke? Og noget af det, du kritiserer for i din bog, det er, eller det er ikke, jeg ved ikke, om det er dig, der kritiserer det, om du citerer andre for det, men at demokratiet kan være for svagt eller for kaotisk. Mm. Altså, hvad er det for nogle, der hvor vi taler om, at vi har en krise, en demokratikrise i dag, hvad er det så for nogle kritikker, det bliver mødt af, og adskiller de sig fra andre tiders kritik, eller er det den samme diskussion, som det altid har været?
Altså, noget af det bare evindelige gentagelser af de samme grundlæggende kritikker. Så der er jo ligesom, du ved, man kan ligesom skandere det på to måder. Der er de kritikker, der siger, at demokratiet er selvundgravende. Det er blevet for demokratisk. For mange mennesker snakker om for mange ting, og det kan demokratiet ikke holde til.
Altså byråkrati, dybest set.
Byråkrati eller økonomi. Vi giver skattelettelser, eller vi giver pengefordele til hinanden i et væk, og sådan noget. At demokratiet er uansvarligt. Når demokratiet bliver for demokratisk, når for mange mennesker blander sig, og for mange interesser skal høres, så bliver det politiske system overbelastet med krav og forventninger. Så det er den ene store kritik, det er, hvad sker der, når demokratiet bliver for demokratisk?
Er det sådan en globaliseringsting, eller hvad? At der er for mange, der blander sig i
hinanden? Nej, det er mere sådan, at du ved, så fik kvinder stemmeret, og så begynder de unge også at blande sig, og så begynder folk på overførselsindkomster også at sige nogle ting, og sådan. Altså, du ved, at i demokrati, så snakker folk.
Ja.
Og det gør der, krav og hvad det hedder, forventninger gældende. Og der er en masse flimmer, der er en masse snak og sådan noget, og det vil i generelt op igennem Den politiske idéhistorie, der har man syntes, at demokratiet var en evindelig snaksalighed. Alle mulige mennesker ævler løs, om de er kompetente eller ej, hvad nu, så snakker de løs, og det betyder, at demokratiet ikke kan træffe gode beslutninger. Så det er den ene store kritik. Den så vi blandt andet efter Brexit-afstemningen, hvor man tænkte, fuck, det er det, der sker, når man giver folket lov til at bestemme. Ikke? Så tåbernes, hvad nu det er, herredømme, hvad nu det er, de inkompetente styrer. Altså, der har været en lang kritik, der handler om, at demokratiet sætter de forkerte på magten, nemlig flertallet. Og de er generelt idioter, hvad nu det hedder. Så derfor så skal vi finde noget andet. Vi skal finde nogle måder, hvorpå vi sørger for, at det er de kompetente, der bestemmer. Så det er den ene kritik. Og den anden kritik, det er, at demokratiet er for lidt demokratisk. At det er en form for valgbart oligarki, eller aristokrati, hvor en lille elite alligevel bestemmer. Hvor der er en hel masse ting og sager, vi ikke kan diskutere. For eksempel økonomisk magt, byråkratiets magt, og at demokratiets problem, det er, at det i virkeligheden er dække over magthavernes fortsatte greb om magten. Så der får du godt se igen, så er vi tilbage til, at der er diskussion om, hvad demokratiet er. Er det ustyrlighed, fordi at de inkompetente får magten, eller er det en form for ikke-demokrati, fordi at det alligevel er de få, der beholder magten, og så bliver vi hver fjerde år ligesom julet ud til en stemmeboks, og så bliver vi bedt om at holde kæft derefter.
Altså, det lyder jo meget som nogle af de diskussioner, vi har set i USA de senere år, hvor vi har en meget populistisk røst, som så også har harcelerer over det der forkædrede deep state, uendelige byråkrati og indspist, hvad kaldte du det, valgbare oligarki eller aristokrati eller et eller andet.
Ja. Jamen helt klart, det er jo helt klart, det der ser vi den diskussion folde sig ud i en ret voldsom udgave, ikke? Og vi ser også nogen, hvad skal jeg sige, på den anti-trumpske fløj, som ikke kan, kan styre deres foragt over de vulgære mennesker, der nu har fået andel i politik og lader deres stemme høre, ikke? Så der er en masse debatter, der handler om, hvem har egentlig adgang til hvad i demokrati, på hvilke måder har man adgang, og hvad sker der, når dem man betragter som en vis stand mindre værdig end en selv? Og det gælder jo begge fløje, får magten. Er problemet, at Biden og hans fløj af højtuddannede, får magten, og laver en lille kaste der, eller er problemet, når Trump og hans, uddannede masser af forretningsfolk tager magten, at vi får en anden form for inkompetence eller ikke demokratisk stemning, i demokratiet. Så der er helt klart en debat der. Hvad giver egentlig et godt demokrati?
Og nu skal vi lige vende blikket rigtig langt bagud og prøve at se på, hvem det egentlig er, der ligesom har oprindeligt formuleret nogle af de her tanker omkring demokrati. Det er blandt andet Platon, som du nævnte for et øjeblik siden, og han kommer her. Demokratiet er ikke nogen naturlig orden. Det er en idé, en forestilling, en kampplads. Det er det helt tilbage fra antikken. For Platon var demokratiet ikke frihed, men kaos. Det var et styre, hvor de uvidende fik magten, og hvor folkets vilje kunne svinge som vinden. Ustyrlig, uregerlig, farlig. Platon oplevede for eksempel demokratiet i Athen som den direkte årsag til Sokrates' død. Et folkeflertal, drevet af stemninger og overfladisk retorik, dømte den gamle filosof til døden. Det var det værste bevis på demokratiets svaghed, at det ikke kunne beskytte visdom og sandhed, men kun sig selv. I Platons store værk, Staten, lader han i stedet filosoferne regere, dem der forstår idéernes verden og kan se det sande og det gode. For Platon er demokratiet ikke idealet, men afgrunden før tyranniet. Vi spoler frem til 1600-tallet og Thomas Hobbes. Her er det ikke kaos, men frygt, der står i centrum. Mennesket, siger Hobbes, lever i en naturlig tilstand, hvor alles krig mod alle truer alt. Derfor afgiver vi vores frihed til en suveræn, en autoritet, som holder os i ave. Ikke nødvendigvis demokratisk valgt, bare stærk nok til at sikre fred. For Hobbes er demokratiet en risiko, et skridt tilbage mod krigstilstanden, hvor alle bekæmper de andre. Senere møder vi Rousseau, schweizisk filosof fra oplysningstiden.
Jean-Jacques Rousseau, parce que si on a gardé ses grands principes comme liberté ou égalité.
Han drømmer om frihed, ikke den liberale frihed til at gøre som man vil, men frihed til at følge den generelle vilje, det fælles bedste. Demokratiet, siger Rousseau, er kun ægte, når borgerne ikke blot vælger repræsentanter, men deltager direkte og handler ud fra deres fælles interesser. Han ser folkesuveræniteten som det bærende princip. Ikke valghandlingen, ikke flertallet, men det fælles, det moralske. Og endelig er der Montesquieu. For ham er det ikke deltagelsen, men balancen, der er afgørende. Magt skal deles, kontrolleres og begrænses, ellers bliver den farlig. Montesquieu er hjernen bag magtens tredeling, lovgivende, udøvende og dømmende, som bliver et af de vigtigste arkitektoniske principper i moderne demokrati. Så fire stemmer fra demokratiets tidlige historie, fra før det for alvor sprang ud, fire helt forskellige forestillinger om, hvad demokratiet er og hvad det risikerer at blive. Kaos, tyranni, krig, moral eller balance. Det er måske ikke så mærkeligt, at demokratiet stadig slår knuder på sig selv. Det blev født i tvivl. Det lever stadig i uenighed.
The walls are thin. My nerves are sharp. I'm vulnerable and I know it. Is thy jaw locked?
Væggene er tynde. Mine nerver er flossede. Jeg er sårbar, og jeg ved det. At den dør låst, brummede sangeren David Sylvian her, og det kunne man måske godt tilskrive demokratiet sådan
en klart.
tilstand. Hvis vi nu vender tilbage til dagens Danmark, eller måske lige frem dagens verden, som jo er en globaliseret verden, som også lige var inde på, altså hvor påvirkninger, politiske, økonomiske osv., strømmer frem og tilbage over landegrænser og verdenshave, og markedet, jeg laver citationstegn, luften betyder en del i det 21. århundrede. Vi hører sådan tit om, hvordan markedet reagerer på en eller anden begivenhed.
Mere end hvordan borgerne reagerer.
Ja, lige præcis. Hvad end det er naturkatastrofer eller menneskeskabte påvirkninger, så skal vi lige se på, hvordan markedet har reageret. Altså, du skriver om i din bog, hvordan markedslogik og algoritmer osv. har overtaget nogle mange beslutningsprocesser, som tidligere var politiske, eller hvad det nu... Hvad betyder det for indholdet og legitimiteten af demokratiet?
Altså hvis vi lige et kort øjeblik adskiller de to, altså markedslogikken og algoritmerne, og tager markedslogikken først, så er det klart, at der har været en meget lang diskussion, og er fortsat om, at den ikke er lige så stærk, som den var tidligere, på trods af, at markedet fylder mere, end det gjorde tidligere, om hvorvidt der er et... Hvorvidt demokratiet og markedet hører nødvendigvis sammen, eller de dybest set er hinandens uforsonlige modsætninger. Og det er en meget spændende og dyb diskussion, som vi ikke nødvendigvis behøver at tage her, Men det, som i hvert fald kan se, det er, at efter murens fald, så kommer der et opsving i, tiltroen til markedet som en form for universal løsning, som en mere rationel måde at organisere tingene på, og også en mere rationel måde at træffe beslutninger på.
Altså vi taler om, at nu vinder kapitalismen over kommunismen, og muren i Berlin er faldet, og Sovjetunionen er slut.
Og vi tænker det frie marked i økonomisk forstand, men også markedets logikker eller markedets måder er en god måde at organisere tingene på. Derfor får vi blandt andet i Danmark New Public Management, hvor vi ligesom forsøger at indføre markedslogikker i den offentlige sektor. Og det, som markedslogikker gør i forhold til demokratiet, er to ting. For det første så flytter det en række beslutningskompetencer fra demokratiet til andre instanser, for eksempel de globale finansmarkeder, men det kunne også være uafhængige centralbanker, for eksempel. Eller det er eurosamarbejde. Altså vi flytter kompetencer og beslutninger, som tidligere lå i regeringen eller i Folketinget, og flytter dem væk til det, som nogen snakker om som uvalgte herskere. Så det er den ene del, og den anden del, som er den mere gamle kritik af markedet, det er, at den også individualiseres. Altså den flytter beslutningskraft fra kollektive niveauer, partier, fagforeninger, civilsamfundsorganisationer og ned til det enkelte individ. Du skal indbetalt til din egen private pensionsopsparing, du er din egen lykkes smed, alle de her ting og sager.
Men betyder det også, at vi stemmer med vores tegnebog dybest set?
Det er jo i hvert fald, at er der jo en opfordring.
Ja.
Mere at sætte sit eget velfærd og sin egen interesse højere end den fælles interesse. Og det er klart, det hører også demokratiet til. Demokratiet er ikke sådan en, hvad skal jeg sige, utopisk legeplads, hvor man hver eneste gang skal sige, hvad kan jeg gøre for fællesskabet i modsætning til, hvad kan jeg gøre for mig selv. Men den lever af, at vi er i stand til at have både vores private interesse og det, man måske jo kalder for vores borgerskabsinteresse. Og der må man bare sige, at markedslogikken udhuler vores borgerskabsinteresse. Vi bliver ikke rigtig lige så meget inviteret til at tænke over, hvad der er kollektivt bedst, og vi tænker heller ikke så meget i, måske, at der er kollektive løsninger på problemerne. Så det er den måde på, synes jeg, at man kan sige, at markedslogikken udfordres. Det er så flytter nogle ting og sager væk fra demokratisk beslutning, og så udhuler den også ideen om kollektivet og kollektiv handlekraft. Og så er det klart, det har også noget at gøre med algoritmer, for nu kommer til den anden del. Fordi jo selvfølgelig vi ved, at digital magt, digital autoritet, sociale medier jo også er kæmpe store virksomheder. Vi snakker jo i stigende grad ikke så meget om sociale medier, men som om big tech. Altså, ja. Vi har forstået, at det er kæmpe store virksomheder, som har fundet en fantastisk lukrativ forretningsmodel i at gøre os digitalt afhængige. Og været noget en del af det, som er, hvad skal jeg sige, mere direkte henvendt til den demokratiske effekter, det er jo, at den har været med til at omforme den offentlige meningsdannelse. Den har flyttet den offentlige meningsdannelse fra nogle også ofte lukkede og hierarkiske og vertikale traditionelle medier og ud i et meget mere diffunderet, på nogen måder decentraliseret, i hvert fald mere let tilgængelig, mere effektiv, mere følelsesborende, sociale medier, på en sådan måde, at den primære offentlige meningsdannelse i dag formodentlig finder sted på sociale medier. Og det er jo en meget, meget, meget hurtigt udvikling, som både har positive demokratiske effekter, alle kan deltage meget mere.
Det var i hvert fald de lovord, det fik med på vejen, da det blev introduceret.
Det var jo 90'er, den korte 90'er glæde, var, at digitalisering ville betyde, at ingen lukkede magt ville kunne bestå den digitale folkemagt, og at alt information ville blive fri, og vi ville alle sammen kunne deltage via vores computer eller telefon i direkte afstemninger. Altså, på mange måder er det super interessant, at i 90'erne kom der tonsvis af bøger omkring digital demokrati, og EDB-demokrati og IT-demokrati og sådan noget, og hvor det stadigvæk endnu ikke var teknisk muligt. Og nu i dag, hvor det er teknisk muligt, så kommer der ingen af den slags bøger. Det er der et eller andet ret interessant, som nogen burde kigge på, hvad der skete med ideen om digital demokrati. Pointen er, at den digitale infrastruktur er så gennemkommercialiseret, at den faktisk har andre interesser end vores demokratiske deltagelse, nemlig bare vores fortsatte deltagelse. Altså, den vil hellere have, at vi siger noget, end der er vægt og rationalitet og fornuft bag det, vi siger. Det vil hellere have, at vi engagerer os, end den er interesseret i, hvad vi engagerer os i. Om det er kattekillinger, videoer, eller det er konspirationsteorier, er egentlig dybt set ligegyldigt for den kommercielle model. Og det, tror jeg, er rimeligt at sige, at det overbelaster demokratiet, og det mistænkeliggør os over for hinanden. Man fandt af den idiot, der siger noget modsat end mig, og vi bliver altså i stigende grad i tvivl om, hvorvidt der er en borger i den anden ende af udvekslingen, og vi kan jo også se, at politikerne sådan noget, i stigende grad bliver bekymret for polarisering, ekokammer, altså de bliver også bekymret for, om der faktisk er nogle borger derude, og tale med.
Og om de har tænkt over, hvad det er, de skriver, når de skriver noget.
Ja, lige præcis. Det er jo de diskussioner, vi har nu, og alle de diskussioner er jo dybest set el-gamle diskussioner, som er, den nutidige variant af, kan man stole på den brede befolkning? Er de ikke altid komplet idioter, hvis de får nogen som helst flig af magten? Og det er jo en meget gammel truppe, og det er en meget, meget, meget aktuelt diskussion.
Altså den her, skal Landsby-Tossen også have sin røst hørt på stammerådet?
Ja, og hvad nu hvis Landsby-Tossen faktisk er de fleste? Altså faktisk er flertallet. Det er jo den frygt, der altid har fulgt demokratiet, det er, at det er flertalsmagt. Og dem, der har magten og pengene og uddannelserne, har jo altid forestillet sig, at de var en vidende, kompetent minoritet, der stod over for en uvasket, uddannet, uuddannet masse. Og der kan man sige, på godt og ondt, der har alle de mennesker, som ikke har politik som deres omdrejningspunkt i deres liv, lige pludselig fået adgang til at deltage i den politiske samtale på næsten lige fod med alle mulige andre. Og det skaber en særlig dynamik, både af demokratisk positiv karakter og det modsatte.
Men så sker der jo også, som en del af udviklingen i det, du beskriver der opstår de her man kunne kalde dem sandhedskampe, ja, eller et eller andet, ja, ikke? Hvor man siger, at det der, det er noget vrøvl, eller det er der ikke videnskabeligt belæg for, eller der kommer nogen og påstår et eller andet, og man taler om det postfaktuelle samfund, ja, osv. osv. Hvis det der er fakta, så benægter jeg fakta-agtigt.
Ja. Ja.
Altså, hvad betyder det for et demokrati og en demokratisk levedygtighed?
Jamen, altså, vi er tilbage igen sådan lidt et, hvad skal vi sige, uklart land, ikke? Altså, ja, som det handler lidt om, hvad vi snakker om. Altså, på den ene side, så forstår jeg godt, hvad der menes med ideen om det postfaktuelle samfund, samtidig med, at de fleste af os jo ikke benægter langt det meste af det, der ligesom angår vores liv. De færreste af os er bange for at træde på guldtæget, fordi vi får en idé om, hvorvidt der overhovedet altså er noget guld.
Mm.
Altså, du ved, langt det meste, og vi børster tænder, fordi vi antager, at det giver god mening. Altså, der er tonsvis af ting, altså, at vi ikke betvivler. Så der er på en måde, lever vi ikke i et postfaktuelt samfund. Langt det meste fakta,
det er accepteret,
antager vi bare fuldstændig ubeset. Vi har ikke undersøgt noget som helst omkring det. Vi har hørt en eller anden gang sige, at det var rigtigt, hvad nu det hedder. Vi har lært, at gulvet er der, hver gang vi træder på det. Altså, vi lever på den måde i faktafyldte sociale sammenhæng. Når det så er sagt, så er det klart, at der er en måde, hvorpå der er nogle fakta, vi diskuterer mere end tidligere. Først og fremmest er der jo meget, meget, meget stor diskussion omkring videnskabelige fakta, som vi jo, du ved, traditionelt ved aften forskning om, var de mindst omdiskuterede fakta. Der lå bare et fakta der.
Det kan bevises.
Videnskabsfolkene har kigget på det, og de kom lige tilbage og siger, det er sådan her, det er.
Ja.
Og hvad det nu, det hedder. Og der kan vi se, en lang række af det her sandhedskampe angår, hvad skal vi sige, videnskabelig sandhed. Angår betvivle videnskabelig sandhed, angår betvivle de konsekvenser, vi kan drage af videnskabelig sandhed. Du bare tænker på klimaforandringen, ikke? Så har vi haft benægtelse af den menneskeskabte klimaforandring, og så har vi nu måske en diskussion, der mere handler om at benægte eller fornægte eller forhale de konsekvenser, de politiske økonomiske konsekvenser, der kommer af de menneskeskabte klimaforandringer. Så vi har, efter, hvis vi, på en måde efter ideologiernes fald, efter den kolde krig, så kan vi sige, at meget af debatten og meget af politikken nu handler om at diskutere videnskabelige fakta. Det gør altså, at videnskabelige fakta også bliver politisk materiale. De bliver politiseret, det bliver noget, vi diskuterer, det er noget, vi har holdninger til, det er noget, vi bliver bedt om at have meninger om. Så det, der tidligere var skærmet fra politik, det var sådan noget, nogle mystiske universitetsfolk i hvide kitler gik rundt og snakkede om for sig selv, og sådan noget, så meddelt en gang imellem, nu har vi fundet ud af, at det her er sådan, som verden er. Det er nu rykket ind i den offentlige debat og den politiske debat på en hel måde. Tænk på vandmiljøplanen, for eksempel, og diskussionen af landbrugets kvælstofsudledninger, som er dybt, dybt, dybt politiseret, meget, meget omdiskuteret, hvor der er meget stærke interesser i og sætte spørgsmålstegn ved, hvad forskerne kommer frem til, fordi der er meget stærke politiske konsekvenser og økonomiske konsekvenser af at acceptere eller ikke acceptere. Så det er bare for at sige, at der er en hel masse ting at sære. Vi diskuterer rigtig meget, og vi startede jo også den her debat med at sige, selv demokratibegrebet er under debat på en måde, som i hvert fald på en mere uforsonlig eller uklar måde, end det har været tidligere. Så på en måde lever vi også bare i en tid, hvor der er så meget snak, altså, og så mange debatter, at vi ved, alt skal diskuteres.
Og det vil sige, hele ideen om uvildighed, ikke mindst inden for videnskaben, den er ligesom blevet sparket.
Den er jo ikke forsvundet, for langt de fleste vil jo lytte til, hvis deres læge eller du ved, en forsker sagde et eller andet. Altså, det er jo ikke sådan, at vi ikke stoler på nogen om noget som helst længere. Men det er klart, at der er en udfordring af det, vi jo kalder for uafhængige magter. Altså det vil sige domstole, journalistikken, videnskaben. Altså vi har haft nogle institutioner, som tidligere har tjent en demokratisk funktion ved at være en lille smule skærmet fra demokratiet. Altså de har været en form for, hvad skal vi kalde det, delvis autonomi fra magthaverne, fra økonomiske interesser, fra politiske interesser, for at tjene demokratiets formål. Derfor, at dommer ikke er på valg, eller man ikke må købe sig en domstolsafgørelse. Det er derfor, at universitetsfolk har livslang ansættelse, i hvert fald som et ideal, ikke? Og får lov til at forske i, hvad de vil. Det er derfor, vi har en forskning om, at et journalistisk produkt er noget andet end en dåsetomat. Altså, der er et eller andet særligt aura over medierne. De skal tjene en andet formål end bare at være et kommercielt produkt. Og de tre institutioner, som minimum, er under pres eller er bliver betvivlet mere end de blev tidligere. De er ikke forsvundet som uafhængige, upartiske input til demokratiet, men de bliver betvivlet meget mere end de bliver til. De bliver mere betragtet som meninger end egentlig som viden i forhold til tidligere.
Og nu havde vi lige for et øjeblik siden et kig på nogle af de tidlige demokratitænkere. Nu springer vi lige lidt længere frem i historien og tager nogle af de lidt nyere og forhåbentlig op mod en lidt mere nutidig tænkning. Herunder det der stammeråd, som vi lige var omkring, og det hører vi lige lidt om her. Når vi i dag forestiller os demokratiet, forestiller vi os ofte stemmesedler, partier og parlamenter. Men det er kun én version. En historisk vestlig, liberal version. Og den tager sin form i 1700-tallet med John Adams, en af USA's grundlæggere. Adams var skeptisk over for det rene folkestyre, for selv et flertal mente han kan blive tyrannisk. Derfor indførte han et system med to kamre, senatet og repræsentanternes hus, og en stærk uafhængig præsident. Ikke for at begrænse demokratiet, men for at beskytte det mod sig selv. Så kom Tocqueville, en fransk aristokrat i det unge Amerika. Han ser noget nyt, en kultur, hvor alle borgere føler sig lige, og samtidig er bange for at skille sig ud. Det kalder han flertallets tyranni. Demokratiet gør os ens, men kan også kvæle individualitet. Tocqueville advarer, når staten begynder at nøse borgerne som en far, der ved det bedste, risikerer vi at miste vores frihed uden at opdage det. Liberalismen slår igennem med John Stuart Mill, for Mill handler demokrati ikke kun om lige stemmeret, men om ytringsfrihed, selvudfoldelse, dannelse. Et samfund, hvor mangfoldighed og uenighed ikke bare tolereres, men er selve betingelsen for fremskridt. For Mill er flertallet aldrig sandhedsvidende. Sandheden findes kun i åben debat gennem kritik og forskellighed. Og den åbne debat ser vi hos Jürgen Habermas i det 20. århundrede. Fra Frankfurterskolen, som opstod i begyndelsen af 1930'erne, da Jürgen Habermas var 2 år gammel. Da han var midt i 30'erne i 1964, overtog Habermas imidlertid en af skolens fædre, Max Horkheimers lærerstol i filosofi og sociologi. Og med Habermas forlader vi stemmeurnen og træder ind i samtalen. Det moderne demokrati, siger han, lever i den offentlige sfære. Det er der, vi diskuterer, argumenterer, danner mening. Men kun hvis samtalen er fri, rationel og inkluderende. Hvis nogen ejer mikrofonen eller ikke har adgang til bordet, er det ikke længere demokrati. Habermas skelner skarpt mellem det repræsentative demokrati, som vi kender det fra parlamenter, og det deliberative demokrati, hvor legitimiteten skabes i fornuftig dialog. Igen, 4 tænkere med 4 moderniseringer. John Adams, institutionel sikring. Alexis de Tocqueville, demokratisk ensretning. John Stuart Mill, frihedens pluralisme. Og Jürgen Habermas, samtalens kraft. Spørgsmålet er, om de kan forenes, eller om vi i dag står i et samfund, hvor ingen af de 4 helt har fået ret. Eller måske alle sammen har fået ret på én gang. Hvis man er sortseer, så kan det måske godt se ud som om demokratiet, som i mange steder i verden, i fællesskab har besluttet, er den bedste styreform, vi har kunnet komme i tanke om i vores verden, bestående af nationalstater, kontinenter, kultur og folkeslag osv. Det kan godt se ud som om demokratiet er noget under pres. Nogen vil gå så langt som til at sige, at det ligger for døden. Og så bliver der refereret til Kina og Rusland og Ungarn og Indien og Tyrkiet, diverse sydamerikanske lande og på det seneste også USA, som ellers førhen var udråbt til at være demokratiets højborg. Og som fortalt, franske Alexis de Tocqueville og hans kompagnon, Gustave de Beaumont, besøgte i 1830'erne for at lære om demokratiet og dets fortræffeligheder, så de kunne indføre det i Frankrig i kølvandet på den franske revolution. Men der er altså løbet pænt meget vand i åen siden da, og i dag møder demokratiet som styreform forskellige anfægtelser rundt om i verden. Mikkel Thorup, hvordan forholder du dig til forestillingen om, at demokratiet er måske i langsomt forfald, snarere en akut krise, og hvad betyder whatever diagnose, vi ender på, så for vores handlemuligheder?
Jamen igen, der vil jeg sige det, man nu tager skelne mellem, hvad skal vi sige, det, den store globale tendens, og så nationale forskelle. For det er klart, hvis vi kigger det på det nationale niveau, så har vi jo set steder, hvor det kommer i meget pludselig, hvad skal vi sige, akut fald, hvad noget af USA vil være et godt eksempel. Nu må vi se jo selvfølgelig, vi ved ikke, er det her en langsigtet tendens, eller er det bare noget, der står og falder med Trump, hvad det hedder, falder, om man siger, demokratiet tilbage i en eller anden, ja, i en eller anden mere eller mindre funktionelt hak, hvad det hedder, senere, eller er det her starten på en fuldstændig omkalfatring af det amerikanske demokrati, og i andre lande, for eksempel Israel, hvad det under Netanyahu, Indien under Modi, der kan vi sige, der ser vi meget, meget hurtige tilbagefald. Og hvis man kigger på det sådan, som vi snakkede om tidligere, på sådan et mere globalt tendensniveau, så er det svære tider for demokratiet, og særligt for det liberale demokrati, som der ikke er mange af tilbage, er sådan fuldt udfoldet demokratier, hvor der ikke bare er periodiske frie og færre valg, men der er også en sikring af de liberale friheds- og menneskerettigheder. Så der er god
grund. Ytringsfrihed?
Ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, religionsfrihed. Der er en masse af de her ting og sager, som er, hvad skal jeg sige, den nødvendige infrastruktur eller nødvendige idégrundlag for, at vi kan udøve vores demokratiske myndighed. Så der er gode grunde til at snakke om, at demokratiet er en form for krise. Der må man måske skal være en lille smule påpasselig, det er med at bruge sådan et ord som forfald, fordi det har sådan, og dels har det sådan sin egen sådan biologiske karakter. Ja, lige præcis, og det virker også som om noget, der er uafvendeligt.
Ja.
Hvorimod krisebegrebet har den fordel ved sig, at krise traditionelt set handler om, at vi har normalitet, så har vi krise, så kommer der et kritisk øjeblik, og så finder vi ud af, om patienten overlever eller dør, så vender vi tilbage. Enten så stopper det hele med døden, eller så vender vi tilbage til normaliteten. Det vil så sige, at krise er en form for undtagelsestilstand, en abnormalitet, en pause.
Noget forbipasserende.
Noget forbipasserende, som vi løser.
Ja.
Eller ikke løser. Altså, kuren var rigtig, patienten døde. Det kan jo godt være, det der, vi er. Jeg tror, at det, som er, fordi jeg ikke er i fremtidsbranchen, og prøver så vidt muligt at lade være med at være i den branche, så tror jeg, at det giver bedre mening at tænke over, at vi bare står et usikkert og uklart sted lige nu, hvor det faktisk ikke er muligt at sige, om vi på den anden side, så kan vi jo se, hvor lang er den anden side. Er det i morgen, eller er det om 10 år, eller er det om 100 år, eller kan vide, hvor dybgående den her aktuelle krise er. Er det en krise, som betyder en form for afvikling af demokratiet, vi kender det, eller er det måske en krise, der betyder, at vi finder nye styrkelser af demokratiet, vi træffer nogle beslutninger for at beskytte det, som viser sig og styrke det på den længere bane, måske endda udvide det. Altså, jeg så tror, det er lidt vagt her at prøve at sige, det er, vi ved det ikke endnu.
Men kan vi få øje på nogle mulige udkommer, og er det ikke fordi, vi skal sige, vi er på vej i den retning, eller der kommer til at ske det her, men mere sådan en, hvad er der? Hvad kan vi få øje på som muligt? Der er jo enormt mange mennesker, der frygter, at vi går mod diktaturstat efter diktaturstat, og tænker, det her, det kører helt af sporet, det går galt. Men det er ikke nødvendigvis sådan, det er. Det kan også være andre. Altså, hvad kan vi få øje på af alternativer eller udkommer af det her?
Altså, vi kan jo i hvert fald, hvis vi nu starter med, hvad skal vi sige, de dystre alternativer først, ikke? Ja. Så kan vi i hvert fald sige, at vi kan se på globalt plan, at der er en styrkelse af de, hvad skal vi mere decideret, diktatoriske alternativ. Altså Rusland og Kina mener sig selv sådan leder af en autokratisk alliance eller blok, hvad det nu hedder. Og i hvert fald Kina har en form for legitimitet eller styrkeposition nu i forhold til at have en ikke-demokratisk model, som er ny. Altså, de får mere globalt gehør. Så vi har, på den ene side har vi nogle, hvad skal vi sige, stærke ikke-demokratiske alternativer, som jo dog organiserer ret store dele af verdens befolkning. Men det, som jeg tror er den mest sådan, toneangivende tendens lige nu, er det begreb, jeg nævnte også tidligere, nemlig illiberalt demokrati, hvor vi har stadigvæk en række af de demokratiske institutioner og praksiser, men de bliver, om at sige, udhulet indenfra til fordel for en idé om national fylde eller lederens personlighed. Eller, altså, det er en måde, kan man sige, at tilføje det liberale demokrati, som kan virke en smule tynd og rene procedurer, og så skal man stemme en gang imellem, hvor er fællesskabet egentlig henne? Det giver en meget stærkere fællesskabsfølelse til demokratiet på bekostning, for eksempel af liberale rettigheder herunder ytringsfrihed, religionsfrihed, etc. Så der har vi jo set, Polen står og vakler lige nu. Vi har set Ungarn, Slovakiet, Tyrkiet, Israel, Indien, Argentina. Altså, vi har en lang række eksempler på lande, der tilføjer deres demokrati noget, eller mener at løse demokratiets krise ved at styrke den populistiske eller nationalistiske dagsorden på bekostning af den liberale dagsorden. Og igen, nu sagde jeg lige, at jeg ikke var i fremtidsbranchen, men hvis jeg alligevel skulle være i den bare her et ganske, ganske kort sekund, så vil min forudsigelse være, at den har noget fremtid for sig.
Den illiberale
model synes at være i fremgang, og jeg synes også, at det er rimeligt at sige, at det ikke bare er de lande, jeg lige har nævnt, men også de mere velkonstituerede demokratier i vores egen banehalvdel, om man så må sige, i Nord- og Vesteuropa, som i stigende grad begynder at, ikke at rykke sig fuldstændigt over, men begynder at tilføje elementer af det, altså hvor vi ekskluderer store dele af befolkningen. For eksempel i Danmark er der 11% af den voksne befolkning, der ikke har stemmeret til folketingsvalget,
På grund af,
at vi har indført skrappere krav til statsborgerskab, blandt andet. Så du ved, der er en række tendenser, og nu må vi se, hvad der sker med reformen i Storbritannien, AfD i Tyskland og Front National, i Frankrig. Okay. Altså, hvis de får regeringsmagt, så vil det ikke være utænkeligt at forestille sig, at de vil skubbe til demokratiet i en mere illiberal retning, blandt andet også for at få smidt udlændinge ud i et meget større antal, end tilfældet er muligt nu. Så der er en masse steder, hvor vi kan se, at vi vil beholde demokratiet sådan i formel forstand, men en række af de idealer og praksis og institutioner, f.eks. domstolens uafhængighed, som vi betragter som vigtige dele af demokratiet, som vil komme under meget, meget, meget voldsomt pres.
Altså noget af det der, du beskriver der, det var der jo nogen, der frygtede i Italien, da, Giorgia Meloni kom til som leder.
Ja, og det er også derfor, jeg prøver at holde det åben som en mulighed, og man ved jo aldrig, hvad forholdet er mellem intention og mulighed. Så det handler jo også om, at det ikke er givet, og vi også må være åbne for, og vi skal også have diskuteret mere grundigt, end vi har gjort hidtil, at populisme, nationalpopulisme, både er en saltvandsindsprøjning til demokratiet og en mulig trussel imod demokratiet. Altså, det er en saltvandsindsprøjning i den forstand, at en hel masse mennesker føler sig bedre repræsenteret. Endelig får de lov til at blive hørt, endelig får lov til at sige, hvad de altid har tænkt. De får politikere på banen, der taler ligesom dem selv, Og på den anden side er det også en udfordring af demokratiet, fordi der kommer et pres på institutionernes uafhængighed, kommer et pres på menneskerettigheder, liberale frihedsrettigheder. Så det er bare for at sige, vi står i et spændende øjeblik, hvor fremtiden er åben.
Fremtiden er åben i Supertanker med Mikkel Thorup og Carsten Ortmann og en styreform kaldet demokrati, som frygter nogen, muligvis er ved at dø, muligvis er i krise nogle steder, men ikke overalt. Muligvis oplever udfordringer, som det nok skal komme igennem, med skinne på næsen og et par erfaringer rigere, hvis man kan bruge det til noget. Mikkel, hvilken betydning vil du sige idéhistorien som metode har haft for din forståelse af demokratiets aktuelle udfordringer? Altså, hvad har du kunnet trække på af erfaringer og formuleringer i idéhistorien, som har givet dig gods til den her?
Jamen, altså, en af dem har jo været at læse demokratikritikkens lange historie. Altså at blive mere opmærksom på, at den måde, vi mestendels op igennem, lad os sige 2.500 års europæisk politisk idé, så har diskuteret demokratiet, har det været som et problem. Enten som en umulighed, vi aldrig skulle tage, eller hvis vi endelig gør det som en katastrofe for det almindelige sund fornuft og den samfundsordens mulighed. Så en besindelse på og en opdagelse af, at demokratikritikken faktisk løber som en meget, meget, meget stærk understrøm op igennem politisk idé, så også selv, da vi bliver demokratier, så ophører den ikke. Den
det er bare ikke noget nyt, at vi snakker om, at demokratiet er ved at dø.
Overhovedet
ikke. Det har været døende altid.
Ja, vi har været perioder, hvor man har ønsket, at den skulle dø. Ja. Ikke? Altså, og der har været kritikker af, at demokratiet var en farlig styreform, det var en uansvarlig styreform, det var en styreform, der ikke kunne forsvare sig selv, det var en styreform, hvor de forkerte fik, magten. Så der er en meget, meget, meget lang, demokratikritik, og det, som jeg så også bliver opmærksom på, det er, og som jeg synes er noget af det væsentligste, som jeg har hentet fra den politiske idéhistorie, det er, at det faktisk er en styrke for demokratiet, at den er ikke under konstant kritik, og er hele tiden nogen råber krise, men at den hele tiden stiller spørgsmålstegn ved sig selv. At den, som jeg nævnte med at sige, den har den her selvundersøgelse, selvrefleksion, selvkritik bygget ind i sig. Den spørger hele tiden sig selv, er jeg demokratisk nok? Mm. Er jeg for demokratisk? Er jeg for let demokratisk? Er demokratiet i krise? Hvor kommer truslerne fra? Altså, den er ekstrem narcissistisk, hvis man nu bruger sådan et udtryk.
Man kunne også kalde den overvågen.
Man kunne også kalde den overvågen, ikke? Ja. Altså, du ved, Stephen King sagde engang, perfect paranoia is perfect awareness, Og demokratiet er opmærksom, det afsøger truslerne hele tiden. Det spørger sig selv, at de her mennesker, vi inkluderer demokratiske, hvordan gør vi dem demokratiske? Hvordan holder de her institutioner? Hvad er forholdet mellem domstolens uafhængighed og demokratiet? Hvor meget magt skal regeringen have i forhold til parlamentsmedlemmerne? Den er en konstant diskussion om sig selv, og for nogle mennesker har det altid været demokratiets problem, at der er ingenting, demokratiet ikke vil snakke om. Og jeg bliver mere og mere overbevist om, at det er demokratiets altafgørende styrke, det er, at det kan ikke holde kæft om noget som helst herunder sig selv.
Så vi kan godt lægge lidt en dæmper på sortsynet, lyder det som.
Vi kan jo i hvert fald bemærke som minimum, at det, vi snakker så utrolig meget om demokratiets krise, er, fordi vi meget gerne vil beholde demokratiet. At det faktisk er en diskussion, som den vigtigste ting, den lærer os, det er, at vi har noget her, vi gerne vil beholde. Og derfor så er vi så optaget af, om det er troet.
Storartet. Var der noget, mens du skrev det her værk, som så er din doktordisputats, var der noget, der kom bag på dig? Var der noget, der overraskede dig i din demokratiforskning?
Jamen, altså, jeg tror, det var det her forhold, at der... Jeg vidste godt, at det altid har været under kritik, men det, jeg tror, jeg har været mindre opmærksom på, det var, at der nærmest havde været den her, også op igennem, hvad skal jeg sige, moderne tid, lad os sige, fra 1850'erne frem, en konstant samtale om, at demokratiet var i krise. Igen og igen og igen er der nogen, der har sagt, vi lever i demokratiets sidste tid. Den her ting, vi står overfor nu, det her nye medie, de her nye grupper, og den her nye geopolitiske situation, gør, at demokratiet ikke kan opretholde sig selv. Altså, kloge, dygtige mennesker har stadig radiostudier som det her, med fine akademiske titler bag sig, har skrevet en alt for tyk bog og sagt, demokratiets tidsalder er over. Med stor vægt, med stor dokumentation, med stor alvor, og så er demokratiet fortsat. Det betyder ikke, at demokratiet også vil fortsætte i morgen. Det kan godt være, at det her bliver den sidste samtale, i demokratiets tidsalder, ikke? Men...
Lad os nu se.
Der er dog åben, ikke? Åbenheden, det er dog... Demokratiet har åbenlyst vist sig at være meget mere slidstærk, meget mere modstandsdygtig, meget mere kapabel, også i at bruge vold, til at forsvare sig selv, end demokratikritikken har sagt. Den har faktisk vist sig, på trods af, at den er ustyrlig, og den er et eksperiment, og vi ved ikke, hvordan det vil ende, så den indtil videre viser sig at være rimelig god til at tilpasse sig nye omstændigheder.
Og vi ser jo også alt andet lige en villighed, måske i særdeleshed blandt yngre generationer, til at gå på gaden og demonstrere for, hvad de anser for at være demokratiske rettigheder den ene eller den
anden. Ja, og det er vi jo slet ikke snakket om. Det er jo ikke kun ikke-demokratiske alternativer, der er derude. Altså, klimabevægelsen udvikler en masse idéer om klimaborgerting og inddragelse af en bredere gruppe af mennesker og ikke-mennesker. Vi ser jo... As we speak, unge mennesker og alle mulige andre går på gaden i Serbien for at forsvare demokratiet der. Vi har set det i Hongkong, i Hviderusland, i Myanmar. Altså, overalt på kloden ser vi folk stille sig op i forsvar for demokratiet under omstændigheder, der er meget, meget mere drastiske og meget farligere end i vores verdensdel. Så vi må aldrig forfalde til den forestilling, at demokratiets krise nødvendigvis fører til mindre demokrati, eller ikke demokrati. Det kunne faktisk godt være, at det var en perfekt anledning til at våge lidt mere demokrati.
Det var så langt, vi nåede i dag. Og i talende stund minder jeg om, at vi skal til kommunal- og regionalvalg i morgen, 18. november 2025, og der vil der jo for de fleste vedkommende være mulighed for at gøre deres demokratiske stemme gældende. Mikkel Thorup, Dr. Phil, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet, tusind tak til dig for at komme og give dit bidrag til, hvordan vi kan forstå både den rolle, demokrati spiller i vores verden, og den tilstand, demokratiet er i disse her år. Tak skal du have. Mikkel Thorups doktorafhandling er udkommet som bog, altså med titlen Ustyrligt demokrati, og er tilgængelig på markedet. Som altid også tusind tak til jer, der lyttede med. Ris, ros, kommentarer, spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller på mail til supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så del det med en ven eller flere, og lad os sammen blive bare lidt klogere på, hvad der er på færd i vores verden. Programmet i dag var enevældigt tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Enough of mass complaining.